όχι πλέον εις τους θνίσκοντες και εις τους φεύγοντες και εις τους κοιμωμένους, αλλά εις εμάς τους ίδιους. Και θα κάνουμε μία σειρά 2, 3, 4 μαθημάτων για το ποια είναι η στάση και η συμπεριφορά ημών οι οποίοι παραμένουμε εδώ. Πώς αντιμετωπίζουμε εμείς τον θάνατο και αυτούς οι οποίοι φεύγουν. Και ποια είναι η ενδεδειμένη χριστιανική στάση. Και βεβαίως, αφού έχουμε την ευλογία να ζούμε εδώ εις αυτήν την ευλογημένη πόλη της Θεσσαλονίκης, την Βυζαντινή Μεγαλούπολη, θα αναφερθώ καταρχήν σε αυτήν την σπουδαία σύσταση που κάνει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς, για να αρχίσουμε σήμερα από αυτήν την σύσταση που είναι και βασική χριστιανική σύσταση. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, απευθυνόμενος στους Θεσσαλονικείς μπροστά από τόσα χρόνια, 1900 και χρόνια, λέει τα εξής: «Ου θέλομεν δε ημάς αγνοήν αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, ή να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί ημί έχοντες ελπίδα». Και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι βασική χριστιανική θέση και βασική χριστιανική σύσταση, ότι σχετικά με τους κεκοιμημένους, με τους τεθνεώτες, δεν πρέπει να αγνοούμε, ότι δεν πρέπει να λυπόμαστε οι χριστιανοί, καθώς και οι λυποί ημί έχοντες ελπίδα. Και με τη σύσταση αυτή ακριβώς ο Απόστολος Παύλος μας συνιστά ότι θα πρέπει να αποφύγουμε την απόγνωση, την απελπισία, την απογοήτευση όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια λυπηρά γεγονότα στη ζωή μας, η οποία πολλές φορές οδηγεί πολλούς και σε θάνατο. Και ότι ο χριστιανός απέναντι αυτής της απελπισίας και αυτής της απογοητεύσεως και αυτής της απογνώσεως έχει να αντιτάξει την ελπίδα. Ή να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί οι μη έχοντες ελπίδα. Δεν ανήκει σε αυτούς ο χριστιανός. Ο χριστιανός ελπίζει ότι ο θάνατος δεν είναι το τέρμα, δεν είναι ο αφανισμός της υπάρξεως, αλλά ότι είναι η αρχή μιας νέας ζωής και μιας νέας καταστάσεως. Και δικαιολογεί ο Απόστολος Παύλος αυτήν την σύσταση: «Ή γαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντες δια του Ιησού άξι συν αυτό». Γιατί αν πράγματι πιστεύουμε οι χριστιανοί ότι ο Χριστός πέθανε και ανέστη, και όπως αναστήθηκε ο Χριστός, έτσι και ο Ιησούς, αυτούς οι οποίοι εκοιμήθησαν, και προσέξτε εδώ την χρήση της λέξεως «τους κοιμηθέντες», «ου θέλομεν ημάς αγνοήν περί των και κοιμημένων», και παρακάτω «τους κοιμηθέντες άξι συν αυτό». Δεν γίνεται λόγο περί νεκρών και περί θανάτου, αλλά περί ύπνου και περί κοιμηθέντων. Και αυτήν την ορολογία του ύπνου και των κοιμηθέντων θα την δούμε στη συνέχεια και σε άλλα κείμενα στα οποία θα αναφερθούμε. Και υπάρχουν ασφαλώς μέσα στην Καινή Διαθήκη πάρα πολλά κείμενα τα οποία, επειδή οι χριστιανοί αγνοούμε, γι' αυτό πέφτουμε μέσα σε αυτήν την απόγνωση και μέσα σε αυτήν την απελπισία και ασθενεί η πίστη μας. Πολλά, μερικά ακόμη κείμενα από την Καινή Διαθήκη, και μετά θα δούμε πώς μέσα στην Καινή Διαθήκη αντιμετωπίζεται ο θάνατος και ποια στάση κρατούν οι άνθρωποι της εποχής του Κυρίου απέναντι του θανάτου, ποια στάση κράτησε ο Χριστός, οι Απόστολοι, το περιβάλλον του απέναντι του θανάτου. Και έχω σήμερα εδώ θησαυρίσει μερικές θαυμάσιες θέσεις από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και μία-δύο, κατά την εντύπωσή μου, εκπληκτικές και εντυπωσιακές διηγήσεις σχετικά με το θέμα, οι οποίες είμαι σίγουρος, όπως και εμένα, με εντυπωσίασαν και με ενίσχυσαν όταν τις διάβασα και τις ανέγνωσα, θα εντυπωσιάσουν και θα ενισχύσουν και εσάς. Αλλά καταρχήν ας έρθουμε σε μερικά από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης που είναι σχετικά με αυτό που, το κείμενο που έχει ο Απόστολος Παύλος εδώ στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, στην οποία λέει ότι εμείς οι χριστιανοί δεν πρέπει να λυπόμαστε όπως οι λυποί ή μη έχοντες ελπίδα. Και καταρχήν έχει ένα άλλο κείμενο στην προς Κορινθίους Β. Υπάρχει και στην Α, αλλά μια και το βρήκα τώρα, ας αναφερθούμε στο κείμενο αυτό της προς Κορινθίους Β. Λέει εδώ, και εμείς πιστεύομεν διό και λαλούμεν, ειδότες ότι ο εγείρας των Κύριων Ιησούν και ημάς δια Ιησού εγερεί και παραστήσει συνημήν. Πιστεύομαι και κηρύττουμε, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο εγείρας των Κύριων Ιησούν, αυτός που ανέστησε τον Χριστό, αυτός θα αναστήσει και ημάς και θα μας παρουσιάσει εκεί μπροστά. Και λέει, ή και ο έξωθεν ημών άνθρωπος διαφύρεται, αλλά ο έσωθεν ανακαινούται ημέρα τη ημέρα. Και λέει επίσης στη συνάχεια αυτή την εξής καταπληκτική πνευματική θέση, ότι δεν πρέπει εμείς να στεκόμαστε στα πρόσκαιρα και να κολλάμε στα πρόσκαιρα, γιατί η υπερβολική λύπη και η απελπισία η οποία χαρακτηρίζει μερικούς ανθρώπους είναι γιατί είναι δεμένοι με τα πρόσκαιρα και νομίζουν πως τα πρόσκαιρα μόνο έχουν αξία. Μη σκοπούν τον ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα. Αν ο άνθρωπος μπορέσει και ξεπεράσει αυτό το φράγμα των αισθήσεων που τον κλείνουν και τον περιορίζουν μέσα στον κόσμο αυτό και ξεπεράσει με τις αισθήσεις του, με τις πνευματικές του αισθήσεις προς τα μη βλεπόμενα, αλλάζει η τοποθέτησή του απέναντι όλων αυτών των πραγμάτων. Μη σκοπούν τον ημών τα βλεπόμενα, αλλά τα μη βλεπόμενα. Τα γάρ βλεπόμενα πρόσκαιρα, τα δε μη βλεπόμενα αιώνια. Και παρακάτω συνεχίζει. Είδαμεν γάρ, επίγειος ημών οικία τους κίνους καταληθεί. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά οι χριστιανοί ότι αν καταστραφεί η επίγεια κατοικία του σκήνους μας, αν το σώμα μας καταστραφεί, αν η σκηνή αυτή μέσα στην οποία κατοικεί το πνεύμα μας, η ψυχή μας, αν αυτή η σκηνή, αν το σπίτι αυτό καταστραφεί, αν η επίγειος ημών οικία του σκήνους, γι' αυτό και χαρακτηρίζουμε τα σώματα των τεχνεώτων ως σκηνώματα, το σκήνομα, εξετέθησε προσκύνημα, το σκήνομα είναι από αυτήν την φράση του Αποστόλου Παύλου. Εάν η επίγειος ημών οικία του σκήνους καταληθεί, αν καταστραφεί το σώμα μας. Οικοδομήν εκ Θεού έχουμε οικίαν αχειροποίητον αιώνιον εν της ουρανής. Καταστρέφεται εδώ ένα σπίτι, μια οικία, και έχουμε οικοδομή ολόκληρο. Αχειροποίητον αιώνιον εν της ουρανής μετά από την καταστροφή αυτή. Και γάρ εν τούτο στενάζομεν το οικητήριο ημών το εξ ουρανού επενδύσαστε εφικοθούντες. Ο Απόστολος Παύλος μάλιστα δίνει εδώ μια διάσταση τελείως αντίθετη, ότι όχι απλώς δεν λυπούμαστε απέναντι του θανάτου, απέναντι της καταστροφής του σώματός μας, αλλά αντίθετα στενάζουμε γιατί δεν γίνεται πιο γρήγορα αυτή η κατάληψη. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό στη ζωή των Αποστόλων και των Αγίων, ότι εκείνοι επιγόταν να φύγουν από την ζωή αυτή, αντίθετα προς εμάς οι οποίοι είμαστε κολλημένοι σε αυτήν την ζωή. Και αγάρ εν τούτο στενάζουμε το οικητήριο ημών το εξ ουρανού επενδύσαστε επιποθούντες, ήγε και ενδυσάμεθα, ου γυμνή ευρεθισόμεθα. Και παρακάτω λέει τα εξής επίσης, θαρούντες ουν πάντοτε και ειδότες, ότι ενδυμούντες εν το σώματι εκδυμούμενα από του Κυρίου. Κοιτάξτε θέσεις τις οποίες κανένας δεν λαμβάνει υπόψη, έχουν ξεφύγει πλέον από την χριστιανική προβληματική και κανένας δεν ασχολείται με τα θέματα αυτά, και λέει εδώ πρέπει να πιστεύουμε με θάρρος, θαρούντες ουν πάντοτε και ειδότες, ότι ενδυμούντες εν το σώματι εκδυμούμεν από του Κυρίου. Ότι ενώ σου εξακολουθούμε και είμαστε στο σώμα δεμένοι, αυτό σημαίνει πως είμαστε μακριά από τον Θεό, μακριά από τον Κύριο. Διαπίστεως γάρ περιπατούμεν ούδι είδους, θαρούμεν δε και ευδοκούμεν, μάλλον εκδημήσε εκ του σώματος και ενδημήσε προς τον Κύριο. Γι' αυτό και εμείς περισσότερο θέλουμε καλύτερα να φύγουμε από το σώμα και να αποθάνουμε για να βρεθούμε κοντά στον Κύριο από του σώματος και ενδημήσε προς τον Κύριο. Υπάρχει επίσης και στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή το πολύ γνωστό κεφάλαιο, ολόκληρο κεφάλαιο στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, το 15ο κεφάλαιο. Δεν θα σας το διαβάσω ασφαλώς όλο για να μην χάσουμε πολύ χρόνο εδώ, απλώς ένα-δύο πορεία μόνο θα σας διαβάσω από το κεφάλαιο αυτό. Όσοι βιάζονται και δεν έχουν πολύ χρόνο για να μην αγωνιούν, μπορούν να φύγουν. Εδώ θέλουμε άνεση για να δούμε μερικά θέματα. Εδώ λοιπόν στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής λέει τα εξής: «Είδε Χριστός κηρύσσεται ότι εκ νεκρών εγίγενται, πώς λέγουσι ποινές εν ημίν ότι η Ανάσταση νεκρών ουκ έστι?» Αφού η Εκκλησία κηρύσσει ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, πώς μερικοί ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει Ανάσταση των νεκρών? «Είδε Ανάσταση νεκρών ουκ έστι, ουδέ Χριστός εγίγερται. Είδε Χριστός ουκ εγίγερται, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, καινή δε και η πίστη ημών». αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, ό,τι να λέμε οι θεολόγοι, όλα αυτά είναι κούφια λόγια. Κενών άρα το κήρυγμα ημών, κενή και η πίστη ημών. Κέντρο του χριστιανικού κηρύγματος είναι η Ανάσταση του Χριστού. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι αμαρτυρήσαμε κατά του Θεού, ότι ήγηρε τον Χριστόν, ον ουκ ήγηρε. Υπερ άρα νεκροί ουκ εγείρονται. Και παρακάτω ακούστε. Ήγαρ νεκροί ουκ εγείρονται, ουδε Χριστός εγείγερται. Ήδε Χριστός ουκ εγείγερται, ματέα η πίστη ημών. Έτι εστέντες αμαρτίες. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απόλλοντο. Αν λοιπόν δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, αυτοί που κινήθηκαν, αυτοί που έφυγαν έχουν καταστραφεί. Επομένως, οι βάσεις για να δεχθούμε ότι υπάρχουν οι νεκροί είναι η ανάσταση του Χριστού. Ή εν τη ζωή ταύτη ειν πικότες εσμέν εν Χριστώ μόνον, ελεηνότεροι πάντων των ανθρώπων εσμέν. Και βλέπετε πάλι εδώ κάνει διάκριση. Προηγουμένως στην πρώτη προς Θεσσαλονικής μας είπε ότι δεν θα πρέπει να απελπιζόμαστε όπως οι άλλοι που δεν έχουν ελπίδα, και εδώ κάνει πάλι άλλη διάκριση. Ή εν τη ζωή ταύτη ηλπικότες εσμέν εν Χριστώ μόνον, αν ελπίζουμε ότι υπάρχει μόνον αυτή η ζωή, όπως δυστυχώς νομίζουν οι περισσότεροι, έτσι νομίζουν οι περισσότεροι. Τότε είμαστε ελεηνότεροι, τότε όντως είμαστε αξιφρύνων και ελέους, είμαστε ελεηνότεροι όλων των ανθρώπων. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος, νυνή δε Χριστός εγείγεται εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Δεν είμαστε όμως άξιοι ελέους και θρήνων, γιατί ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και έγινε η απαρχή και της δικής μας Αναστάσεως. Και συνεχίζει στο κεφάλαιο αυτό, είναι ολόκληρο κεφάλαιο σχετικό με το θέμα, για να μην σας κουράσω. Και επίσης, θα φιλοσοφήσει σχετικό εκεί. Σε μνημόσυνο θα πάει ο κ. Βαλασιάδη, επομένως δεν πάει εσύ. Κάλιον πορευθεί με εισήκον πένθους ή εισήκον πότου. Στην προς Ρωμαίους επιστολή επίσης έχει μια θαυμάσια θέση ο Απόστολος Παύλος, θα την πω μόνον επιλεκτικά. Ουδείς γαριμόνε αυτό ζει και ουδείς σε αυτό αποθνίσκει. Κανένας δεν ζει για τον εαυτό του και κανένας δεν αποθνίσκει για τον εαυτό του. Και λέει την εξής σημαντική θέση, η οποία μπορεί να αποτελέσει και επίγραμμα. Εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου εσμέ. Η ζωή είναι αδιαίρετη και ενιαία. Είτε είμαστε εδώ, είτε είμαστε εκεί, ανήκουμε στον Χριστό. Εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν, του Κυρίου εσμέ. Είτε ζούμε, είτε πεθάνουμε, ανήκουμε στον Κύριο. Και σκέφτηκα να σας παρουσιάσω καταρχήν αυτήν ενδεικτικά μόνον τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, για να φανεί ότι η απελπισία και η απόγνωση δεν έχουν καμία σχέση με την χριστιανική ζωή. Ότι αυτό είναι γνώρισμα μόνον εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι περιορίζουν την ύπαρξή τους σε αυτή τη ζωή. Και όντως αυτή είναι ελεηνή. Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει αυτή μόνον εδώ η ζωή και μετά υπάρχει αφανισμός και ανυπαρξία, αυτός είναι άξιος τρίνων και άξιος ελέους. Οι χριστιανοί όμως ελπίζουμε στην μεταθάνατο ζωή και στην Ανάσταση και στην Αθανασία. Αλλά για να γίνουν αυτά πιο πρακτικά κατανοητά, σκέφτηκα μέσα από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης να δούμε μερικές περικοπές, τέτοιες περικοπές, τέτοιων περιπτώσεων, περικοπές τις οποίες έχουμε θανάτους, έχουμε κινήσεις, ας πούμε την χριστιανική ορολογία. Και να δούμε ποια στάση κρατούσαν οι άνθρωποι της εποχής του Χριστού και πώς αντιμετώπισε ο Χριστός αυτήν την στάση. Γιατί επί τη βάση αυτή της αντιμετώπισης που έκανε ο Χριστός, θα πρέπει και εμείς να ρυθμίσουμε την δική μας στάση απέναντι αυτών των θεμάτων. Και ένα πρώτο επεισόδιο, το οποίο σύντομα θα αναφερθούμε εδώ, είναι το επεισόδιο της Αναστάσεως της θυγατρός του Ιαΐρου. Είναι στον Ευαγγελιστή Λουκά 8:40, το έχουν βέβαια και οι άλλοι δύο συνοπτικοί Ευαγγελιστές. Λέει λοιπόν εδώ, «Εγένετο δε εν το υποστρέψε τον Ιησούν, απεδέξατο αυτόν όχλος πολλής, ήσαν γάρ πάντες προσδοκόντες αυτόν. Και ιδού ήλθεν ανήρ ο όνομα Ιάιρος, και αυτός άρχον της συναγωγής υπήρχε». Αρχισυνάγωγος ο Ιάιρος. «Και πεσών παρά τους πόδας του Ιησού, παρεκάλλει αυτόν εισελθύνει στον οίκον αυτού, ότι θυγάτηρ μονογενής είναι αυτό ως ετών 12 και αυτή απέθνησκε. Ο αρχισυνάγωγος δεν υπολογίζει εδώ το αξίωμά του και ενδεχομένως και τις προκαταλήψεις που υπήρχαν εναντίον του Χριστού από τις πλευράς των Ιουδαίων και ενώπιον αυτού του συνταρακτικού γεγονότος της επιθανατίου κλίνης της κόρης του, ότι θυγάτηρ μονογενής είναι αυτό ως ετών 12 και αυτή απέθνησκε, έρχεται για να ζητήσει βοήθεια από τον Χριστό. Μεσολαβεί μετά ένα άλλο επεισόδιο της αιμορρούσης και λέει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής: «Έτι αυτού λαλούντος έρχεται της παρά του αρχισυναγώγου λέγον αυτό ότι τέθνηκεν η θυγάτηρ σου». Ενώ μιλούσε για την αιμορρούσα, έρχεται κάποιος και τους λέει: «Πέθανε το κορίτσι σου. Μη σκύλε τον διδάσκαλον, μη τον ενοχλείς τον διδάσκαλο». Ο δε Ιησούς ακούσες απεκρίθη αυτό λέγον: «Μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσετε. Μη φοβάσαι, ας πέθανε». Αφοβία ενώπιον του θανάτου. Τρομάζουμε και τα χάνουμε εμείς. Ο Χριστός λέει: «Μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσετε». Ελθόν δε εις την οικίαν, ου καθήκεν εις ελθήν ουδένα, ημί Πέτρον και Ιωάννη και Ιάκωβον και τον πατέρα της παιδός και την μητέρα. Και ακούστε τώρα την ποινή η οποία παρατηρείται και σε εμάς, θα δούμε και άλλα παρόμοια. Έκλεον δε πάντες και εκόπτοντο. Και έκλεαν όλοι στο σπίτι με κοπετούς και με θρήνους. Έκλεον δε πάντες και εκόπτοντο αυτήν. Και βέβαια πριν δούμε τι στάση πήρε ο Χριστός αυτά τα κλάματα και σε αυτούς τους κοπετούς, η διδασκαλία και η ελπίδα της Αναστάσεως. Γιατί κλαίνουν οι άνθρωποι της εποχής του Κυρίου? Διότι έχει μείνει η εντύπωση σε πολλούς ότι μόνο στο χώρο των Ελλήνων, των υδρολατρών, των εθνικών υπάρχει αυτή η απελπισία. Ότι μόνο στο χώρο της ελληνικής φιλοσοφίας δεν υπάρχει διδασκαλία περί Αναστάσεως και περί προσωπικής αθανασίας. Βεβαίως αυτό είναι σωστό. Ότι όντως το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής φιλοσοφίας που εκπροσωπείται από τους Ίωνας φιλοσόφους και από άλλους ηλιστάς φιλοσόφους που δεν παραδέχονται στον άνθρωπο ύπαρξη πνευματικού στοιχείου, θεωρούν πως ο άνθρωπος επειδή είναι υλικό στοιχείο τελειώνει με τον θάνατο και δεν υπάρχει τίποτε μετά από τον θάνατο. Ακόμη δε και στις ιδεαλιστικές κατευθύνσεις της ελληνικής φιλοσοφίας, τις οποίες εκπροσωπεί ο Πλάτων και μεταγενέστερα ο Πλοτίνος, όπου υπάρχει διδασκαλία περί της αθανασίας της ψυχής, και εκεί είναι μια διδασκαλία η οποία δεν αφήνει πολλά περιθώρια ελπίδων. Καταρχήν, γιατί και εκεί η ψυχή δεν παρουσιάζεται ότι έχει μια προσωπική ύπαρξη, μια ζωή συνειδητή. Και ότι οι νεκροί ακόμη εκεί είναι ένα είδος σκιάς. Αν δεν δει κανένας και την εσχατολογία του Πλάτωνος με τις μετενσωματώσεις και με τον κύκλο διαρκώς εκεί, δεν υπάρχει ένα οριστικό τέρμα όπου κανένας γλιτώνει και σώζεται, αλλά διαρκώς επαναλαμβάνεται ο κύκλος των μετενσωματώσεων και από αυτόν τον κύκλο δεν βγαίνει ποτέ ο άνθρωπος. Και δικαιολογημένα επομένως στον χώρο της ελληνικής φιλοσοφίας υπάρχει η απελπισία. Όταν στην Αθήνα επάνω στην Πνίκα άκουσαν οι Αθηναίοι και οι φιλόσοφοι εκεί να μιλεί ο Απόστολος Παύλος περί της Αναστάσεως, κορόιδεψαν. Και είπαν ο θερμολόγος ούτως λέγει, τι μας λέει αυτό, ποια Ανάσταση? Η ιδέα της Αναστάσεως των σωμάτων στην ελληνική φιλοσοφία είναι πρόκληση, είναι αδιανόητο. Θα αναστηθεί το σώμα πάει. Χάθηκε. Αυτή λοιπόν η εικόνα της απελπισίας ταιριάζει όντως στην ελληνική φιλοσοφία. Αλλά στην Παλαιά Διαθήκη μπορεί κανένας να πει ότι ταιριάζει και στην Παλαιά Διαθήκη στους Εβραίους, στους Ιουδαίους η εικόνα της απελπισίας αυτής, και επομένως δικαιολογούνται εδώ οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι της εποχής του Χριστού να κόπτονται και να θρυνούν? Έκλαιον δε πάντες και εκόπτοντο. Θα πρέπει εδώ να γίνει η εξής διασάφηση, ότι όντως και στα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης η φανέρωση της αληθείας και η αποκάλυψης και στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται σταδιακώς. Δεν γίνεται από την αρχή. Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης γράφτηκαν σε μια περίοδο πολύ μεγάλη, πολλών ετών, χιλίων ετών, και υπάρχει μια προοδευτική αποκάλυψη μερικών αληθιών. Στα πρώτα λοιπόν βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης όντως υπάρχει και εκεί ένας τρόμος και ένας φόβος προς το θανάτου και μια απελπισία. Αν διαβάσει κανένας τα βιβλία της Γενέσεως, παραδείγματος χάρη, όπου αναφέρονται στον Νόε, σε άλλους πολλούς, και λένε ότι έζησε τόσα χρόνια, η κατακλείδα είναι: έζησε δε Νόε έτη τόσα και απέθανε. Και πέθανε και τελείωσε. και σε άλλα βιβλία στη συνέχεια. Ο Άδης, όπου πιστεύουν οι Ιουδαίοι ότι πηγαίνουν οι ψυχές είναι μια χώρα εγκαταλελειμμένη και λησμονημένη από τον Θεό. Και ότι ουσιαστικώς οι ψυχές είναι ένα είδος σκιών. Και ήταν φρικτή η εικόνα του Άδη και του θανάτου. Σε κάθε όρθρο, θα θυμίσω μόνο αυτό, σε κάθε όρθρο διαβάζουμε τον 87ο ψαλμό, όπου εκεί θα ξέσω λίγο την ακοή και τη μνήμη σας, λέγονται τα εξής: «Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσονται εσύ, μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκόρι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη». Λέει ο Δαβίδ: «Θεέ μου, αν είναι να μου κάνεις τίποτα και να με σώσεις, βοήθησέ με τώρα που ζω. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια. Τι περιμένεις, να πεθάνω και να με βοηθήσεις? Μήπως μπορείς τους νεκρούς να κάνεις τίποτε? Ή οι ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσοντες εσύ?» Τους ερμηνευτάς έχουν κάνει 70 λάθος ερμηνευτικό, και δεν είναι «ή οι ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσοντες εσύ», αλλά «ή εσκιέ αναστήσονται». Έκανα λάθος μετάφραση στη λέξη, και τη λέξη «σκιά» από τα εβραϊκά τη μετέφρασαν οι 70 ιατρός, οι ιατροί. «Ή μήπως οι σκιές θα αναστηθούν για να σε εξομολογηθούν? Τι διηγήσετε εν το τάφο τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη?» Έγινε ένας τόπος ξεχασμένος, ξεχασμένη χώρα, γη επιλεγισμένη. Και υπάρχουν και άλλα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης όπου παρουσιάζεται αυτή η φοβερή εικόνα πρώτου θανάτου. Γι' αυτό και δικαιολογείται στην Παλαιά Διαθήκη ο θρήνος και ο κοπετός. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί και από τους θεολόγους ακόμη, στηριζόμενοι σε μερικές συστάσεις της Παλαιάς Διαθήκης για κλάμα και θρήνους, λένε ναι, και η Παλαιά Διαθήκη και η Αγία Γραφή επιτρέπει τον θρήνο και το κλάμα. Δεν το επιτρέπει στην Παλαιά Διαθήκη. Και όντως υπάρχει ένα κείμενο στην Παλαιά Διαθήκη, το οποίο θα σας το διαβάσω τώρα, στο οποίο αν στηριχθεί κανένας, θα πει «μα καλά κάνουν και οι χριστιανοί τώρα και θρηνούν και κλαίουν και φωνάζουν». Και το κείμενο αυτό προέρχεται από την Σοφία Σιράχ. Και λέει το κείμενο αυτό: «Τέκνον επί νεκρό κατάγαγε δάκρυα και ως δεινά Πάσχων έναρξε θρήνου». Παιδί μου, όταν έχεις να αντιμετωπίσεις νεκρό, ρίξε δάκρυα, κατάγαγε δάκρυα. Και ως δεινά Πάσχων έναρξε θρήνου. Σαν να παθαίνεις κάτι πολύ φοβερό, δεινά, άρχισε να θρηνείς. «Κατά δε την κρίση αυτού, περίστηλον το σώμα αυτού και μη υπερίδεις την ταφήν αυτού. Πίκρανον κλαθμών και θέρμανον κοπετών και ποιήσον πένθος κατά την αξία αυτού ημέραν μείο και δύο κτλ. Πίκρανον κλαθμών και θέρμανον κοπετών». Να κάνεις πικρό κλάμα και θερμό κοπετό. Παίρνουν αυτό ορισμένοι από τους συγγραφείς και λένε «μα γιατί λέμε να μην κλαίνουν οι άνθρωποι, αφού και η Αγία Γραφή στην Παλαιά Διαθήκη και λέει «μα τα κοπετώ και θρύνω» κτλ. Αλλά αυτά είναι στα πλαίσια της Καινής Διαθήκης, της Παλαιάς Διαθήκης, και υπάρχουν άλλα κείμενα στην Παλαιά Διαθήκη τα οποία έχουν και εκεί άλλες απόψεις. Θα διαβάσω από την Παλαιά Διαθήκη ένα άλλο κείμενο το οποίο είναι αποκαλυπτικό από άλλης πλευράς. Είναι αποκαλυπτικό από αυτό της Σοφίας Σολομόντος, ο συγγραφεύς μας παρουσιάζει μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι εκπροσωπούν σχεδόν το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων και της σημερινής εποχής. Τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν στην μεταθάνατο ζωή και στην επιβίωση. Και λέει το κείμενο αυτό: «Ήπον γάρενε αυτής λογισάμενη ου κορχός», είπαν αυτοί οι άπιστοι μέσα τους, αλλά δεν σκέφτηκαν σωστά. «Ο λίγος εστί και λυπηρός ο βίος ημών». Ο βίος μας είναι λίγος και γεμάτος λύπη. «Και ούκ έστιν ίασης εν τελευταί ανθρώπου και ούκ εγνώστη ο αναλύσας εξάδου». Και δεν υπάρχει γιατριά όταν πεθάνει ο άνθρωπος. Δεν θεραπεύεται ο θάνατος. «Και ούκ εγνώστη ο αναλύσας εξάδου». Και δεν γυρίσε κανένας από τον Άδη. Το σύνηθες επιχείρημα αυτό είναι όλοι. Γύρισε κανένας από εκεί για να μας πει και να πιστέψουμε. «Και ούκ έστιν ο αναλύσας εξάδου, ότι αυτοσχεδίωσε γεννήθημεν και μετά τούτο εσώμεθα ως ουχ υπάρξαντες. Γιατί προκύψαμε έτσι τυχαίως, αυτοσχεδίως, και μετά δεν θα υπάρχουμε. Ότι καπνός υπνοεί εν ρησίν ημών, γιατί στη μύτη μας η ζωή μας είναι σαν τον καπνό. Και ο λόγος πυνθύρ εν κινήσει καρδίας ημών, ους βεσθέντος τέφρα αποβίσατε το σώμα και το πνεύμα διαχυθήσατε ως χάβνος αή. Και όταν σβήσει αυτή η πνοή και η αναπνοή μας, το σώμα γίνεται στάχτη και διαχύνεται και γίνεται αέρας χαμένος. Και το όνομα ημών εμπληστήσεται και κανένας δεν μας θυμάται κτλ. Και ποια είναι η σύσταση, θα τη δούμε και στον Απόστολο Παύλο. Δεύτε ουν των όν των αγαθών και χρυσόμεθα τη κτήση ως ενεότητη σπουδαίος. Αφού λοιπόν έτσι είναι και όλα χάνονται, έλατε να χαρούμε τη ζωή μας αυτή. Και το επαναλαμβάνει ο Απόστολος Παύλος. Φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρ, αποχνίσκομεν. Τι λέει όμως στη συνέχεια το κείμενο της Σοφίας Σολομόντος. Ταύτα ελογίσαντο και επλανήθησαν. Αυτά σκέφτηκαν και έκαναν λάθος. Απετύφλωσε γάρ αυτούς η κακία αυτών. Και ουκ έγνωσαν μυστήρια Θεού. Δεν ξέρουν τα μυστήρια του Θεού και μένουν στα προσωρινά. Δεν μπορούν να περάσουν πέρα από αυτό το παραπέτασμα που υπάρχει εδώ για να δουν τα μυστήρια του Θεού. Και απέναντι σε αυτήν την πίστη που λένε δεν υπάρχει τίποτα και μόλις πεθάνει κανένας όλα εξαφανίζονται, λέει εδώ ο συγγραφέας της Σοφίας Σολομόντος, αυτό το οποίο ακούμε και συχνά στους εσπερινούς, σε μνήμες Αγίων. Ας λένε αυτά. Εμείς όμως ξέρουμε ότι δικαίων ψυχέ εν χειρή Θεού και ουμή άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε. Οι ψυχές των δικαίων είναι στα χέρια του Θεού. Και στα μυαλά των αφρόνων, των ανοήτων ανθρώπων, υπάρχει άποψη ότι αυτοί πεθαίνουν. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε. Και λογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αθημών πορεία. Και νομίζω πως είναι κακό το ότι έφυγαν από εμάς και η αθημών πορεία. Οι δε εισήν εν ειρήνη, αυτοί όμως υπάρχουν σε ειρήνη. Και μόνο από το κείμενο αυτό της Σοφίας Σολομόντος, αντιλαμβάνεστε ότι στα μεταγενέστερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης αρχίζει και αλλάζει η αντιμετώπιση. Και μάλιστα φτάνουμε σε μερικά βιβλία προφητών, όπως είναι ο προφήτης Ισαΐας, όπου γίνεται λόγος και για την Ανάσταση των νεκρών. Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται εν της μνημείς. Και το επαναλαμβάνει και η μνημογραφία μας αυτό. Και θυμίστε επίσης και εκείνο την θαυμάσια προφητεία του Ιεζεκιήλ που διαβάζουμε την Μεγάλη Παρασκευή για τα οστά, τα γυμνά, που πήγε σαν ένα παιδί ο προφήτης και είδε οστά. Και ξαφνικά τα οστά αυτά άρχισαν να παίρνουν σάρκες και οστά και δέρματα και να ανίστανται. Ενώ λοιπόν στα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχει απελπισία και νομίζουν πως ο Άδης είναι κάτι σκοτεινό και κλαίνει και θρυνούν κτλ., αρχίζει στα τελευταία βιβλία να διδάσκεται η διδασκαλία περί της επιβιώσεως και περί της Αναστάσεως. Και το ότι υπήρχαν πολλοί Ιουδαίοι οι οποίοι πίστευαν στην Ανάσταση φαίνεται σε μερικές από αυτές τις περικοπές, τις οποίες στη συνέχεια θα δούμε μία-δύο ακόμη. Γι' αυτό έκλαιον και εκόπτοντο, στην περίπτωση της θυγατρός του Ιαΐρου, έκλαιον δε πάντες και εκόπτοντο αυτήν. Έκλαιαν και θρυνούσαν γοερά για την κόρη η οποία επέθανε. Και ο Χριστός τι είπε. Στον πατέρα της είπε «Μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσει». Και σε αυτούς οι οποίοι έκλαιγαν τους λέει «Μη κλαίετε, ουκ απέθανεν, αλλά καθεύει, μην κλαίτε». Και αυτή είναι μια σύσταση την οποία διαρκώς κάνει ο Χριστός. «Μη κλαίε», θα πει σε άλλη περίπτωση, «μην κλαίετε, ουκ απέθανεν, αλλά καθεύει, δεν πέθανε, αλλά κοιμάται». Και για να πούμε και την άποψη εδώ πολλές φορές τη λέμε, γι' αυτό και η χριστιανική ονομασία κημητήρια και όχι νεκροταφεία. Νεκροταφεία είναι για τους μη πιστεύοντες. Για την Εκκλησία είναι κημητήρια, τόπος αναπαύσεως και κοιμήσεως εκεί, και όχι τόπος εξαφανίσεως. Ούκα πέθανε λοιπόν, αλλά καθέβει. Και πώς αντέδρασαν οι άλλοι. Και κατεγέλων αυτού οι δότες ότι απέθανε. Και εκείνοι δεν κατάλαβαν τι εννοούσε ο Χριστός όταν έλεγε δεν πέθανε αλλά κοιμάται και τον κορόιδευαν. Γιατί εκείνοι ξέραν πως πέθανε. Και κατεγέλων αυτού οι δότες ότι απέθανε. Αυτός δε εκβαλών έξω πάντες και κρατήσας της χειρός αυτής εφώνησε λέγον. Αφού τους έβγαλε όλους έξω, έπιασε την κόρη από το χέρι και της είπε «Υπες εγύρου, παιδί μου, σηκώσου». Και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παραχρήμα. Επέστρεψε το πνεύμα. Και άλλη φορά το είπαμε. Το πνεύμα φεύγει. και ζει η ψυχή και επιστρέφει όταν θέλει ο Θεός σε περιπτώσεις της Αναστάσεως. Δεν εξαφανίζεται ο άνθρωπος και επέστρεψε το πνεύμα αυτής και ανέστη παραγρήμα. Υπάρχει επίσης μια άλλη παρόμοια περικοπή η οποία αναφέρεται στην Ανάσταση του Υιού της Χείρας στην Ναΐν, τον Ευαγγελιστή Λουκά και σε άλλους συνοπτικούς. Και εκεί μονογενής Υιός, μιας χείρας γυναίκας. Εδώ στην κόρη της, τη γατρός του Ιαΐρου, ασφαλώς ήταν μονογενής η κόρη και υπήρχε πολύ μεγάλη θλίψη μέσα στην οικογένεια, αλλά τουλάχιστον υπήρχαν οι δύο γονείς. Εδώ χείρα γυναίκα και είχε Υιό μονογενή, μοναδικό παιδί, χείρας γυναικός. Και εδώ ο Ευαγγελιστής δεν μας λέει ότι ζητάει η χείρα επειδή ήταν μεγάλος ο πόνος, ο Χριστός μόνο συγκινείται. Στην πόλη Ναΐν να ζουν, να μεταφέρουν για την κίδευση κάποιον νέο. Και βλέπει τον κόσμο να κλαίει και την χείρα τη γυναίκα συνοδεύοντας αυτήν την κηδεία. Και συγκινείται μόνος του ο Χριστός, δεν περιμένει έλεος. Ιδών αυτήν ο Κύριος εξπλαχνίστη επ' αυτή και είπεν αυτή, μη κλαίε, μη κλαίετε, μη φοβού, μη κλαίετε, μη κλαίε. Και της λέει μην κλαις. Και παρουσιάζει και εκεί το ίδιο σκηνικό, πιάνει και πάλι τον Υιό και τον Ανιστά και επέστρεψε το πνεύμα αυτού επ' αυτών. Ένα ακόμη περιστατικό θα σας αναφέρω από την Καινή Διαθήκη που έχει πολλές ερμηνευτικές προεκτάσεις και θαυμάσια στοιχεία είναι η περίπτωση της Αναστάσεως του Λαζάρου. Και εδώ έχει πολύ σπουδαίες ερμηνευτικές προεκτάσεις τις οποίες κάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτή η μεγάλη πατερική μορφή, ο κατεξοχήν ερμηνευτής της Καινής Διαθήκης, ο καλύτερος ερμηνευτής της Καινής Διαθήκης, ιδιαίτερα του Αποστόλου Παύλου, και θα δούμε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σχετικά με αυτά, με την στάση μας απέναντι σε περιπτώσεις κινήσεως, θανάτου και φυγής νεκρών. Εκεί λοιπόν ένα-δύο στοιχεία μόνο από την περικοπή. Η περικοπή αυτή υπάρχει μόνο στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο της Αναστάσεως του Λαζάρου, στο κεφάλαιο 11. Ας δούμε λοιπόν ένα-δύο στοιχεία μόνο τα οποία πρέπει να επισημάνουμε εδώ. Λέει λοιπόν εδώ ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Ειν δε της ασθενών Λάζαρος από Βηθανίας, εκ της κόμης Μαρίας και Μάρθας της αδελφής αυτού». Ήταν κάποιος άρρωστος, ο Λάζαρος από τη Βηθανία, από την κόμη της Μαρίας και της Μάρθας της αδελφής τους. Και μας λέει με τα άλλα στοιχεία, «Απέστειλαν ούνε αδελφέ προς αυτόν λέγουσε, Κύριε, είδε ον φιλής ασθενή». Κύριε, ορίστε, αυτόν τον οποίον τόσο πολύ αγαπάς τον Λάζαρο, είναι άρρωστος. Ακούσας δε ο Ιησούς είπεν, αυτή η ασθένεια ούκ αστι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, και να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Αυτή η αρρώστια δεν θα οδηγήσει σε θάνατο, αλλά θα οδηγήσει στην δόξα του Θεού. Η Χριστός την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρο. Και ο Χριστός αγαπούσε όλα τα μέλη της οικογενείας, δύο αδελφές και προστάτης ο Λάζαρος. Και αυτός ο μοναδικός προστάτης δύο αδελφών αρρωστούσε προς θάνατον. Ηγάπα δε ο Ιησούς την Μάρθα και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρο. Ως ουν ήκουσεν ότι ασθενή, τότε μεν έμεινε ενώ ειν τόπο δύο ημέρας. Και ενώ άκουσε πως είναι άρρωστος, δεν βιάστηκε να πάει, γιατί εκείνος εγνώριζε τη δύναμή του. Και περίμενε εκεί δύο ημέρες. Και αφού πέρασαν δύο ημέρες, λέει στους μαθητάς του, άγομεν εις την Ιουδαία, ας πάμε στα Ιεροσόλυμα, στην Ιουδαία. Και οι μαθητές τον αποτρέπουν από το να πάει για να μην τον λιθοβολήσουν. Αλλά τους ξαναλέει. Και μετά τούτο λέγει αυτής, Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται. Ο Λάζαρος ο φίλος μας εκοιμήθη. Πάλι η ίδια ονομασία και κοίμηται. Υπονούν, αλλά πορεύομαι ή να εξυπνήσω αυτόν και θα πάω να τον ξυπνήσω. Υπονούν οι μαθητέ αυτού, Κύριε ή και κοίμηται σοφίσετε. Και αυτό, δέστε τώρα εδώ την παρανόηση που πολλές φορές μας απεισχόλησε στη σύναξή μας, ότι ακόμη και οι μαθητές δεν αντιλαμβανόταν πολλά πράγματα τα οποία αντιλήφθησαν μετά από την Ανάσταση και μετά από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Τους λέει, θα πάω εκεί να τον ξυπνήσω, κοιμάται, και εκείνοι απάντουν, δεν καταλαβαίνουν το νόημα των λόγων του, μα αν κοιμάται,
θα ξυπνήσει. Δεν την απάμε εμείς να το ξυπνήσουμε. Ή και κοίμηται, σωθήσετε. Η ρίκη δε ο Ιησούς περί του θανάτου αυτού. Ο Χριστός όμως εννοούσε τον θάνατο αυτού. Εκείνοι δε έδοξαν ότι περί της κοιμήσεως του ύπνου λέγει. Ενώ εκείνοι νόμιζαν ότι λέει για την κοίμηση, για τον ύπνο. Τότε ούν είπεν αυτής ο Ιησούς Παρισία, Λάζαρος απέθανε. Και χαίρονται ημάς ή να πιστέψετε ότι ου κοιμήν εκεί, αλλάγομαι προς αυτόν. Και στη συνέχεια, αυτό έχει πιο πολύ σημασία εδώ, πώς αντιμετωπίζουν οι δύο αδελφές, γιατί το θέμα μας είναι πώς αντιμετωπίζουμε και εμείς τον θάνατο. Ο Λάζαρος λοιπόν, κατά τη διάρκεια αυτής της καθυστερήσεως του Χριστού, 4 ημέρες, την τετάρτη ημέρα πήγε, πέθανε. Και όταν πήγε κοντά εκεί, ακούσαν ότι ο Ιησούς έρχεται, υπήντησαν αυτό. Πήγε να τον προϋπαντήσει. Μαρία δε εν το οίκο καθέζετο. Η μία από τις αδελφές πήγε να τον προϋπαντήσει, δεν μας λέει εδώ αν έκλαιγε ή αν εκόπτετο, και θα δούμε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και η άλλη αδερφή έμεινε. Και ακούσε τον διάλογο τώρα. Είπε νουν η Μάρθα προς τον Ιησούν, Κύριε, ή εις όδε ο αδελφός μου ουκ αν ετεθνίκη. Δεν αρχίζει να κλαίει και να μυρολογεί και να γκρινιάζει τα κλάματα τα συνήθεια, αλλά με πίστη. Κύριε, αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε ο αδελφός μου. Αλλά και νυν είδα ότι όσα αν αιτήσει τον Θεόν, δώστησε ο Θεός. Αλλά και ξέρω και τώρα, κοιτάξτε, πίστη. Και τώρα πιστεύω πως ό,τι και αν ζητήσεις από τον Θεό θα σου τα δώσει ο Θεός. Δεν έχει φτάσει βεβαίως ακόμη στο σημείο να πιστεύσει πως είναι Θεός. Γιατί λέει πως όσα αν ζητήσεις εσύ θα σου τα δώσει ο Θεός. Πίστευε ότι είναι ένας πολύ μεγάλος προφήτης και πολύ μεγάλος διδάσκαλος. Λέγει αυτή ο Ιησούς, αναστήσεται ο αδελφός με τη σιγουριά και με την αυθεντία. Θα αναστηθεί ο αδελφός. Λέγει αυτό η Μάρθα. Είδα ότι αναστήσεται εν τη αναστάσει εν τη εσχάτη ημέρα. Και αυτό συνδέεται με αυτά που είπαμε για τους Ιουδαίους. Γνωρίζω πως θα αναστηθεί, αλλά όχι τώρα. Θα αναστηθεί στην έσχατη ημέρα. Πίστευα στην Ανάσταση. Είδα ότι αναστηθήσετε εν τη εσχάτη ημέρα. Είπεν αυτή ο Ιησούς, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε. Όχι, μην προεκτείνεις τις ελπίδες σου μόνον. Τώρα εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Αυτός που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει τώρα. Και πας ο ζών και πιστεύων εις εμέ, ουμή αποθάνει στον αιώνα. Και αυτός ο οποίος πιστεύει σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο, το πιστεύεις αυτό. Λέγει αυτό, ναι Κύριε, εγώ πεπίστευκα ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο εις τον κόσμο ερχόμενος. Και ταύτα υπούσε, απήρθε και εφώνησε Μαρία την αδελφής αυτής, λάθρα υπούσα. Κοιτάξτε συμπεριφορά εδώ. Πηγαίνει στην αδελφή της που ήταν μέσα μαζί με τους άλλους και της λέει κρυφά, λάθρα υπούσα, όχι κλέβοντες. Ο διδάσκαλος πάρεστη και φωνεί ο διδάσκαλος ο Χριστός έρχεται και σε φέρει, σε φωνάζει. Εκείνη ως ήκουσεν εγείρεται ταχύ και έρχεται προς αυτόν. Ούπο δε ελιλήθη ο Ιησούς εις την κόμη. Δεν είχε φτάσει ακόμη, έξω στο χωριό ήταν ο Χριστός και πήγε και η Μαρία να τον υποδεχθεί. Αλλήν εν το τόπο όπου υπήντησαν αυτό η Μάρθα. Ιούν οι Ιουδαίοι, οι όντες μεταυτής εν το οίκο και παραμυθούμενοι αυτήν. Οι Ιουδαίοι λοιπόν που ήταν μαζί της στο σπίτι και την παρηγορούσαν και παραμυθούμενοι αυτήν, οι δόντες την Μάρτιν Μαρίαν ότι ταχαίως ανέστη και εξήλθεν, οικολούθησαν αυτοί λέγοντες ότι υπάγει στο μνημείο ή να κλάψει εκεί. Βλέποντας να φεύγει η Μαρία, νόμισαν οι άλλοι ότι πηγαίνει στο μνημείο ή να κλάψει εκεί. Αλλά δεν πήγε να κλάψει η Μαρία, πήγε να υποδεχθεί τον Χριστό. Ιούν Μαρία, ως ήλθεν όπου είναι ο Ιησούς, ιδούσα αυτόν, έπεσεν αυτού εις τους πόδας, λέγουσα αυτό. Κύριε, ή εις όδε, ουκ αναπέθανε μου ο αδελφός. Και παραλαμβάνει αυτά που είπε και η Μάρθα προηγουμένως. Αν ήσουν εδώ, δεν θα πέθανε ο αδελφός μου. Κοιτάξτε πίστη. Και εδώ τώρα, έχουμε μέχρι εδώ τη στάση των αδελφών, τώρα έχουμε τη στάση του Χριστού. Που είναι για μας παράδειγμα και των αδελφών και του Χριστού. Ιησούς ουν ως είδεν αυτήν κλαίουσαν και τους συνελθώντας αυτοί οι Ιουδαίους κλαίοντας ενευρυμίσατο το πνεύμα τη και ετάραξεν εαυτόν. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την ψυχική του ευστάθεια. Ταράχτηκε, συγκινήθηκε, ενευρυμίσατο. Ο Θεός, ο Χριστός, δείχνει την ανθρώπινη του φύση εδώ. Όταν είδε να κλαίει η Μαρία και οι άλλοι να κλαίνε, ενευρυμίσετο το πνεύμα τη και ετάραξεν εαυτόν. Και είπε, πού τεθήκατε αυτόν, πού τον βάλατε. Λέγους είναι αυτό, Κύριε, έρχου και είδε. Εδάκρισεν ο Ιησούς. Εδάκρισεν ο Ιησούς. Έλεγον ουν οι Ιουδαίοι, είδε πως εθήλει αυτόν, την εσ δε εξ αυτόν είπον, δέστε για να δακρύζει, πως θα τον αγαπούσε ο Χριστός. Βλέπουμε λοιπόν εδώ την στάση του Χριστού, ότι είναι του γεγονότος, του θανάτου, ενός φιλικού του προσώπου, το οποίο αγαπούσε πολύ. Η γάπα δε την Μάρθαν και την Μαρίαν και τον Λάζαρον, τους αγαπούσε πολύ, εξαιρετικός. Δεν αναλύεται ο Χριστός σε κοπετούς και σε θρήνους, εδάκρισεν με αξιοπρέπεια σε μια τέτοια παρόμοια σκηνή. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που σας υποσχέθηκα, δέστε πως ερμηνεύει και πως αντιμετωπίζει και πως κρίνει τις εκδηλώσεις των ανθρώπων της εποχής του, που ήταν ίσως περισσότερο εκδηλωτικοί και από εμάς σήμερα, και έκλαιαν πιο πολύ και από τους σημερινούς, ή τουλάχιστον τόσο όσο πλέον και οι σημερινοί, και παρουσιάζουν αυτήν την εικόνα της απιστίας και της απογνώσεως και της απελπισίας. Αναφέρεται στην περικοπή αυτή της Αναστάσεως του Λαζάρου. Κύριε, ή εις όδε, ο αδελφός μου ουκ απέθανε. Και λέει ο Χριστόστομος, οράτε ως η φιλοσοφία γυναικών. Δέστε πόσο φιλόσοφη στάση, πόσο φιλοσοφική στάση έχουν αυτές οι γυναίκες. Ή και ασθενείς αυτών η γνώμη. Μόλον ότι οι γυναίκες έχουν ασθενικό χαρακτήρα. Ή και ασθενείς, και είναι ευαίσθητες. Ιδούσε γά των Χριστών, ουκ ευθέως εις θρήνους, ουδέ εις κοκκιτούς, ουδέ ολολιγμούς εκπίπτουση. Γιατί μόλις είδαν τον Χριστό, δεν αναλύθηκαν σε θρήνους, ούτε σε κοκκιτούς, ούτε σε ολολιγμούς. Όπερ πάσχομεν ημείς, επιδάν την ας γνωρίμους, επισιώντας είδομεν το πένθη. Το οποίο παθαίνουμε οι περισσότεροι, και όντως αυτό συμβαίνει, όταν σε περίοδο πένθους έλθει κάποιος γνωστός για να μας συλληπιθεί. Τότε βλέποντας τον γνωστό, αμελιόμαστε σε κλάματα και σε θρήνους. Οράτε ως η φιλοσοφία γυναικών, ιδούσε γά τον Χριστό στις θρήνους, ουδέ εις κοκκιτούς, ουδέ ολολιγμούς εκπίπτουσιν, όπερ πάσχομεν ημείς, επιδάν την ας γνωρίμους επισιώντας είδομεν το πένθη. Αλευθέως των διδάσκαλων θαυμάζουσι, επίστευον μενούν και αμφότερε εις τον Χριστόν, αλλούχ ως προσήκε. Και κάνει λοιπόν εδώ μία αναφορά και μία ανάλυση, αλλά αυτό που έχει σημασία να δούμε πώς συμπεριφερόταν οι άνθρωποι της εποχής του Χρυσοστόμου και πώς κατακρίνει αυτήν τη συμπεριφορά και αυτήν την στάση. Αλλά νυν μετά των άλλων κακών και τούτο των γυναικών τον νόσημα κρατεί. Μαζί με όλα τα άλλα κακά υπάρχει και αυτή η αρρώστια των γυναικών και των ανδρών, ας συμπληρώσουμε σήμερα, αλλά πιο πολύ των γυναικών στις περιπτώσεις αυτές. Επίδειξην γάρεν της θρήνης ποιούνται και της κοκκιτής. Κάνουν επίδειξη ποια θα κλάψει και ποια θα φωνάξει και ποια θα θρηνήσει πιο πολύ. Γυμνούσε βραχίωνας, σπαράτουσε τρίχας, χαράδρας ποιούσε κατά των παριών. Ξεγυμνώνονται τους βραχίωνες, τα μαλλιά τους τα βγάζουν και ακόμη ξεσκίζουν από το πένθος και τα μάγουλά τους. Και τούτο ποιούσιν εμέν υπό πένθους. Και μερικές το κάνουν αυτό από πραγματικό πένθος. Εδέ υπό επιδείξεως και φιλοτιμίας. Πολλές όμως το κάνουν υποκριτικά, ψεύτικα. Δεν κάνουν μια αξιοπρεπή στάση, αλλά για να φανούν ότι πενθούν, φωνάζουν και κλαίνε επιδεικτικά. Υπό επιδείξεως. Εδέ υπό ασωτίας. Και τους βραχίωνας γυμνούσι εν όψεσι και ταύτα ανδρών. Και κάντε και σύγκριση τώρα εδώ, έβγαλαν τα χέρια τους έτσι βραχίωνα στα χέρια γυμνούσαν εν όψες και τα αυτά ανδρών. Τότε τα χέρια τους μόνο γύμνωναν, το κατακρίνει ο Χρυσόστομος. Και εδώ ξεγυμνωθήκαμε όλες τις παραλίες. Και τα ξεγυμνώσαμε όλα. Και τους βραχίωνας γυμνούσι και ταύτα επόψες οι ανδρών. Και το κατακρίνει αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τι ποιήσω γίνε, τι κάνεις γυναίκα, λέει ο Χρυσόστομος, γυμνείς σε αυτήν ασχημόνος υπέρ τα μπράτσα της. Επιμέσεις της αγοράς του Χριστού μέλος ούσα ανδρών παρόντων κατά την αγοράν. Περνάει η πομπή και οι γυναίκες αυτές έκλαιναν και ξεγύμνωναν τα χέρια τους. Και περνάς μέσα από την αγορά και ξεγυμνώνεις τα μπράτσα σου. Και τρίχας τύλις, μαδάς τις τρίχες σου και διασχίζεις αισθήτα και μέγα κοκκίεις και χωρών περιιστάς και μενάδων γυναικών εικόνα διασώζεις και ούχ η γη το Θεό προσκρούει. Και τα κάνεις όλα αυτά. Έχεις την εντύπωση πως δεν προσκρούεις τον Θεό, που δεν έρχεσαι σε αντίθεση με τον Θεό. Πόσεις ταύτα μανίες, και εδώ είναι το σημαντικό που ισχύει για όλους μας. Αρ ου γελάσονται Έλληνες. Και δεν εννοεί τους Έλληνες ο πλευράς εθνικότητος, ο πλευράς θρησκείας. Δεν θα μας κοροϊδέψουν άραγε οι ειδωλολάτρες. Αρ ου γελάσονται Έλληνες. Αρ ου μύθους τα ημέτερα είναι νομίσουσι. Δεν θα νομίσουν πως αυτά που λέμε για Ανάσταση και για άλλη ζωή είναι παραμύθια. Όταν μας βλέπουν να κλαίνε και να πενθούμε τόσο, αρ ου μύθους τα ημέτερα είναι νομίσουσιν. Ερούσιγα, γιατί θα αρκούν. Ου και στην Ανάσταση. Δεν υπάρχει Ανάσταση. Αλλά χλέβει τα των χριστιανών. Απάτη και συσκευή. Δεν υπάρχει Ανάσταση. Αυτά που λένε χριστιανοί είναι απάτη. Δεν τα πιστεύουν οι ίδιοι. Καθά περγά ουδενός όντως με τα ταύτα, ούτω κοκκίουσιν επαρ' αυτής γυναίκες. Γιατί, σαν να μην υπάρχει τίποτε μετά από τον θάνατο, κλαίνει οι γυναίκες του, δεν τις βλέπετε. Ού προσέχουσι της ρήμασι, της εν της βιβλίης αυτών και χαραγμένης. Πλάσματα εκείνα πάντα και δρούσιν κτλ.